ሓደ ጊዜ ሓደ ዓብዪ ንጉስ ነበረ። እዛ ዓብዪ ንጉስ ከዓ ሓንቲ ኣድጊ በረኻ ኣምፅዱ። ስለዚ ነታ ኣድጊ በረኻ ኸዓ ኩሉ ግዜ ክርያ እየ ኢሉ ማለት ነቲ ሓለቓ ናይቶም ኣገልገልቱ ነበሮ። ግና እቲ ሓለቓ ናይ ኣገልገልቱ ሓደ ግዜ ካድን ኢሉ ወፀ። ብድንገት ከዓ ነታ ኣድጊ በረኻ ቐተላ። ስለዚ እቲ ንጉስ መፂኡ ኻበላ ኣድጊ በረኻ ይበለ። ግና እቶም ኣገልገልቲ ክረኽቡዋ ይኸኣሎም። ስለዚ እቲ ንጉስ ኣዝዩ ጉሓየ። ግና ሓደ ግዜ እቲ ሓለቓ ዕረፍቲ ለሚኑ ካብ ንጉስ በቲ ወገን ናይ ክሽነ ሓልፍ ነበረ። ስለዚ ኣብቲ ክሽነ ዝዓይ ዝነበረ ሰብኣይ ግና ሓለቓ ንዓበሎ። ስለዚ እቲ ሓለቓ ክወርዩ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ተበሎ። እምበኣ እንተ ደኣ ነታ ኣድጊ በረኻ መን ከም ዝቐተላ ንጉስ ፈሊጡ ተጠንቀቕ በሎ። ስለዚ ንዓ እንጨይቲ ቆረፀለ ይበሎ። ከይዙ ከዓ እንጨይቲ ቆረፀሉ። እንደገና ከዓ መሊሱ ዕረፍቲ ከይድ ክወፅእ ከሎ እንደገና ከዓ እቲ ብኣብ ክሽነ ዝዓይ ሰብኣይ ፀውዖ። ስለዚ እንደገና ከዓ ማየምፀለ ይበሎ። ከይዱ ከዓ ማየምፀ። ስለዚ እዚ ሓለቓ በዚ ነገራት እዚ እምብዛጉሑ ኣነ ሓለቓ ክንስተይ እዚ ሰብኣይ ከመይ ገይሩ ከም ዝገብረኒ ኢሉ ከይዱ ንንጉስ ነቲ ኣድጊ በረኻ ከም ዝቐተላ ነገሮ። ስለዚ እቲ ንጉስ ከዓ ማለት ሓጢኣቱ ከዓ ስለተናዘዘ እቕረ በለሉ። ስለዚ እንደገና ክሓልፍ ከሎ ከዓ እንደገና ፀውዖ። ተደኣ ነታ ኣድጊ በረኻ መን ከም ዝቐተላ ንጉስ ፈሊጡ ተጠንቀቕ ኢኻ በሎ። ግና እቲ ሰብኣይ ሓጢኣቱ ስለተናዘዘ ንጉስ ከዓ ቀደም ፈሊጡ ኢሉ ነቲ ኣብ ክሽነን ዝነበረ ሰብኣይ ካብ ስራሕ ኣውፅኦም። ስለዚ ንሕና ከዓ እንተደኣ ብሓቂ ሓጢኣትና ተናዚዝና ብሓቂ ከዓ ሓጢኣትና ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ነጊናዮ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ይቕረ ይብለና ናይ ዘለኣለም ሂወት ከዓ ይሂበና። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ሓንቲ ነገር ክንገብር ዝግባኣና ከምዚ ሰብኣይ እዚ ዓለቓ ማለት ሓጢኣትና ክንናዘዝ። ሓጢኣትና ምስ ተናዘዝና ከዓ እግዚኣብሔር እንታይ ብል እንተደኣ ሓጢኣትኩም ተናዚዝኩም ካብ ኩሉ ዓመፃኹምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትኩምን እቕረ ክብለልኩም እየ ይብለና። እዚ ኣነ ንስኻትኩምን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እንተደኣ ሓጢኣትና ተናዚዝናሉ ኣምላኽ ከዓ ማለት ሓጢኣትና ይቕረ ይብለና ናይ ዘለኣለም ሂወት ከዓ ይሂበና። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ሕጂ ከዓ ሓጢኣትና ክንናዘዝ ይግባኣና። ባሮትን ሓጢኣት ክንከውን ኣይግባኣናን እዩ። እንተደኣ ሓጢኣትና ዘይተናዘዝና ኩሉ ግዜ እቲ ሓጢኣት ንሱ ይገዝአና ንሕና ከዓ ባሮት ሓጢኣት ንኸውን። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ንስኻትኩም እምበኣር ሕጂ ሓጢኣትና ክንናዘዝ ይግባኣና። ከምዚ ሓለቓ ከዓ እንተደኣ ሓጢኣትና ተናዚዝና እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ቕረ ክብለልና እሙንን ጻድቕን እዩ። ሕጂ እምበኣር ሓጢኣትና ንናዘዝ ኢና እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ኩሉ ሓጢኣትናን ካብ ኩሉ ዓመፃናን እቕረ ኢሉ እንደገና ኣብቲ ዝነበርናዮ ናይ ቀደም ሽመትና ክመልሰና እዩ። ስለዚ ሓጢኣት ከዓ ንዓይ ንዓኻትኩምን ገለ ሓይሊ ኣይክትረክብን እያ። ስለዚ ሓጢኣት እንተደኣ ኣለኹም ኮይኑ ካብ ሓጢኣትኩም ወፂኹም ናብ ኣምላኽ ክትምለሱ ንልምነኩም ኣሎና።